Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, pentru cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și va lua crucea sa și nu va veni după mine, acela nu este vrednic de mine. Atunci, răspunzând, Petru a zis către dânsul, iată, noi am lăsat toate și am urmat ție. Oare ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că voi, cei care m-ați urmat pe mine, la nașterea din nou a lumii, când va ședea Fiul omului pe scaunul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau feciori, sau țarini pentru numele meu, însutit va lua înapoi și viață veșnică va moșteni. Dar mulți din cei din tâi vor fi pe urmă și din cei de pe urmă vor fi întâi.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica tuturor Sfinților. Tot în această Duminică a tuturor Sfinților este așezată după Rusalii. Pentru că cel mai desăvârșit chip pe care îl putem avea despre Duhul Sfânt nu este nici porumbelul, nici limbile de foc, nici vântul care vine repede, nici orice altceva, ci chipul Duhului Sfânt se zărește pe chipurile Sfinților și în viețile Sfinților. De aceea sunt așezați această sărbătoare a tuturor Sfinților imediat pe Rusalii. Pentru că pe Tatăl nu l-a văzut nimeni vreodată, dar chipul Tatălui este Fiul și cine a văzut pe Fiul a văzut și pe Tatăl. Chipul Fiului, putem zice noi, nici noi nu l-am văzut noi personal, l-au văzut alții înaintea noastră, îl vedem în icoane, îl vedem sub chipul pâinii și al vinului transformate aici la fiecare Sfântă Liturghie, dar adevăratul său chip ni-l aduce Duhul Sfânt în inima noastră, ni-l creionează, ni-l desenează, ni-l descoperă. Când mă refer la chip, nu mă refer la chipul său văzut, la chipul său palpabil, ci mă refer la chipul său lăuntric, la adevăratul chip pe care trebuie să-l cunoaștem al Mântuitorului. Exact cum un om poți să stai săptămâni și luni și ani și să ți se pare că îl cunoști din exterior, din ceea ce presupune gesticulația lui, felul lui, grimasele, ce vorbește, cum spune, ți se pare că îl cunoști, dar de fapt îți trebuiește poate o viață și nici atunci nu poți să spui că l-ai cunoscut pe celălalt. E așa este și chipul Fiului. Cu atât mai mult este așa. Noi nu putem să ne dăm seama de toată, de întreaga măsură a chipului Fiului Dumnezeu, care ar trebui să se toarne ca o piatră de temelie în inima noastră, numai din ceea ce ni se pare că vedem în icoane sau vedem din ceea ce cunoaștem, eu știu, din din cuvintele lui, din ceea ce cunoaștem, din toate cele învățătura de credința bisericii, adevăratul chip al Duhului Sfânt îl întrețese, îl brodează Duhul Sfânt în inima noastră împreună cu noi. Adică în experiența vieții, în întâmplările vieții, în împrejurările pe care le trăim noi clipă de clipă, zi de zi, în preajma lui Hristos, cu numele lui Dumnezeu pe buzele noastre, chemându-i numele, Duhul Sfânt are această putere, această lucrare lăuntrică de mărturisire. Vine și descoperă chipul Fiului încetul cu încetul, pas cu pas, ca și cum tot ar șterge un geam care a fost până mai ieri opac complet, întunecat, ca și cum s-ar fi turnat smoală groasă pe el și nu se mai vedea nimic. Nici nu credeai că acolo este geam. Și în osteneala de zi cu zi, dar în biserică sau în apropierea bisericii lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt cu noi, începe să se dea la o parte din această zmoală, din aceste zoaie de pe cerul sufletului și începem să-L vedem pe Dumnezeu și nu numai să-L vedem, ci să-L avem locuitor cu noi, într-o anumită măsură, greu de înțeles și de explicat acum, în câteva cuvinte. Dar chipul Duhului Sfânt, cine ni-l va descoperi? Că iată, chipul Fiului ne descoperă Duhul Sfânt. Cine ne descoperă chipul Duhului Sfânt? Și Biserica ne spune, și învățătura de credință ne descoperă că în chipul Sfinților, că Duhul Sfânt se face una cu fiecare om. Duhul Sfânt nu suprimă personalitatea, felul de a fi, predispozițiile, obișnuințele oamenilor, ci le transfigurează, le curățește. Pe cele rele, bineînțeles că ne ajută să le dăm la o parte, dar pe celelalte nu ni le suprimă sau nu le desfințează. Exact cum tot Duhul Sfânt a vorbit și prin prorocul Amos, care era un cioban simplu, și tot Duhul Sfânt a vorbit și prin fiul prorocului Amos, Isaia, care era un om cultivat. Tot Duhul Sfânt a vorbit și prin Petru și cât de luminos, de curat a vorbit. Același Duh Sfânt a vorbit și prin Pavel, care era printre cei mai citiți, printre cei mai bine documentați în tot ce înseamnă, cunoscând și latina, și greaca, și ebraica, și în tot ce înseamnă Vechiul Testament, dar și cultura greacă. Dar același Duh Sfânt a vorbit fără să suprime libertatea și felul de a fi a fiecăruia. Observăm în scrierea lui Petru că rămâne și acolo plin de râvnă, se aruncă cu cuvinte mari, exact cum făcea și pe vremea Mântuitorului. Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin pe mare. Așa este și în scrierea lui Petru. Duhul Sfânt nu suprimă aceste porniri firești ale omului, dar le curățește și le umple de înțeles și de folos. Nu le lasă să se transforme în niște încercări ratate sau chiar în niște greșeli. Așa face și cu noi. Ei, e minunat să vezi chipul Duhului Sfânt în mii și mii și mii de sfinți. E minunat să-L descoperi în fiecare, parcă să-i simți prezența, parcă să zici l-am prins, dar nu poți să-l prinzi. Nu știi până când atât de mult se unește cu omul, atât de mult se adună la un loc cu omul, Duhul Sfânt, fără să se scârbească de om, încât nu poți să spui până unde e omul și de unde e Duhul Sfânt. Adică nu poți să spui asta e de la om, la Petru, iar asta e de la Duhul Sfânt. Nu. E o amestecătură, se amestecă perfect, se unește desăvârșit, aș zice, cum în același timp rămâne distinct. Greu de înțeles lucrul acesta. E ca o iubire totală între Dumnezeu și om. Duhul Sfânt este un manifestare acestei iubiri depline între Dumnezeu și om, între țesere, între suflet omenesc, psihic omenesc, chiar și ce înseamnă trupul omenesc cu Dumnezeu. În același timp, nu putem spune că cu Duhul Sfânt este întrețesut omul mai mult decât cu... Nu este mai mult cu Duhul Sfânt decât cu Fiul și cu Tatăl în același timp. Toți trei la un loc. Iar această Evanghelie pe care ați auzit-o, care s-a citit, este special scrisă, este special scoasă de părinții bisericii din Evanghelia de la Matei, din mai multe locuri, din mai multe capitole de la Evanghelia de Matei, ca să ne descopere Sfinții. E foarte interesant această Evanghelie pe care ați auzit-o. De ce? Pentru că ea, haideți să vă spun, principala parte a Evangheliei este scoasă din, prima parte este scoasă din capitolul 10 de la Matei, versetele 32-35, cred, și după aceea din versetele 38-39. Deci sare peste 2-3 versete și ia 38-39, după aceea sare 9 capitole și ultima parte a acestei Evanghelie pe care ți-a auzit-o este în capitolul 19, versetele 27-30. De ce? De ce s-au luat părțicelele acestea, bucățelele acestea din Evanghelia de la Matei? Pentru că sunt câteva chipuri de sfințenie la care ne îndeamnă Scriptura, Evanghelia, și părinții le-au scos din Evanghelie și ne-au pus în față toate la un loc. Câteva chipuri de a dobândi sfințenia. În primul rând vreau să vă spun că sfințenia nu trebuie înțeleasă în sensul acesta sacrosant și departe de om pe care l-are în ultimul timp pentru noi. Ea, pentru orice om, sfințenia înseamnă ceva departe de el, o chestie pe care au avut-o unii sfinți care au fost dedicați, poate din nașterea lor, au fost predestinați, așa ne închipuim noi, să fie sfinți. Și asta e. Sau oricum, în cel mai bun caz, e ceva înfricoșător de greu, ceva mai greu decât a fi cosmonaut. Ceva așa, exact cum dacă cineva dintre noi și-ar dori să fie cosmonaut, ar avea șanse 1 la 1 milion să devină. Ei, nouă ni se pare sfințenia ceva mai greu decât a fi cosmonaut, așa încât nici nu ne punem problema sfințeniei. Sfințenia, să știți că atunci când a plecat acest concept în Evanghelie și în Faptele Apostolilor, mai ales în Faptele Apostolilor este folosit cuvântul, are înțelesul din traducere directă osebit, pus deoparte. Asta înseamnă, de fapt. Pus deoparte. Sfințenia, de exemplu, în Faptele Apostolilor, aproape toate comunitățile sfinți, toate comunitățile creștinilor erau numite sfinții. Sfinții din Ierusalim, sfinții din Antiohia, pentru că erau puși deoparte. Adică ei se puneau deoparte de lume, se despărțeau cumva de lume, se puneau deoparte, se separau, credeau în Dumnezeul unic, ceilalți credeau în, erau politeiști, ei se separau de această concepție a lumii și credeau altfel, diferit de ei. Și era o separare, dar separarea era nu neapărat numai din credință, separarea era că începeau să trăiască și altfel decât acei oameni. Nu se îmbrăcau altfel, nu mâncau altfel, totul era normal. Erau niște oameni normali, lucrau, erau cizmari, erau, eu știu, bucătari, ce erau, agricultori, toți în continuare făceau meserile lor, probabil în afară de meserile care presupuneau să susții crima și moartea, adică nu făceau probabil săbii sau acum n-ar face pistoale și grenade, dar făceau toate meserile celelalte, erau la fel ca toți ceilalți, erau îmbrăcați la fel ca ceilalți, nu erau mai deosebiți, nu umbrau îmbrăcați în bumbac, nici în lână albă, nici nu într-un anumit, nu știu, în anumit sortiment de haine speciale pe care îi deosebeai, nu îi deosebeai cu nimic. Și atunci, prin ce se deosebeau ei? Deosebirea era că începeau să trăiască altfel. Pentru că lumea era cufundată atunci, ca și acum, de fapt, în păcate foarte mari. Desfrâul era așa la ordinea zilei. Și celelalte păcate, și jocurile de noroc, și tot ce presupune păcatul, și crima până la urmă, pentru că pruncuciderea era ceva de la sine înțeles, se făcea în toată societatea romană și greacă, alegeai copiii după cum hotărai tu, după naștere, pentru că nu știau ca și acum, dinainte de naștere, ce va fi, și după naștere, sau îi opreau prin diferite metode de a se naște, bând cu cută sau cine știe ce alte femeile, bietele de ele, și mureau copiii din pântecele lor, aveau tot felul de metode ca să avorteze copiii, sau dacă se nășteau, îi alegeau. Mai ales dacă erau fete, erau ucise imediat după naștere. Nu era nicio fericire și nicio bună alegere să lași mai mult de o fată în familie dacă se năștea. Restul erau omorâte. Înțelegeți? Deci aceste lucruri erau firești în lumea romană și în lumea greacă veche și ca aceste păcate erau nenumărate. Noi acum când zicem firești, zicem, păi și noi am ajuns cam la aceleași lucruri. Acum bine, noi acum părem mai cu mâinile spălate, curate, pentru că facem această ucidere încă din pântecele mamelor și nu se observă și nu se vede și ni se pare că acelea nu sunt persoane, nu sunt oameni, deci nu e așa grav. Dar este la fel de grav. Ei, în momentul în care acești oameni au crezut în Hristos, nu mai credeau așa, nu mai făceau aceste lucruri, nu mai trăiau cine știe cum în păcate de strunare, care era ceva firesc în vremea aceea, nu mai trăiau făcând aceste ucideri cu atâta ușurință, își îngrijau bolnavii, nu îi lăsau, după ce un om se îmbolnăvea, trebuia să fi fost om foarte bogat și cu, ca să fie îngrijit. Restul, în general, erau lăsat să moară încetul cu încetul. Nu era nicio cale de a... Nu prea erau spitale, nu prea era niciun fel de tip de azil. Creștinii au inventat lucrurile acestea și le-au adus la un nivel mare în toată lumea. Ei și-au schimbat viața, au fost altfel. Au încercat altceva. Nu mai erai bun societății, nu mai produceai, trebuia să mori. Bolnavii nu prea aveau îndurare față de bolnavi și de bătrâni, nu era îndurat. Ei, prin asta s-au diferențiat creștinii. De asta îi și invidia Iulian Apostatul și spunea, a încercat pentru prima oară în Imperiul Roman un sistem de asistență socială și medicală susținut de stat, tocmai pentru că a observat că creștinii își îngrijesc bolnavii, își îngrijesc bătrânii, că nu își ucid copiii, și era ciudă pe ei. Și atunci a zis să facem și noi. Creștinii o făceau prin strădania lor, prin ostenea lor personală, prin comunitățile lor. Ei, hai să o facem și noi la nivelul Imperiului. Și au încercat la nivelul Imperiului. N-au reușit atunci. Au reușit acum. Într-o anumită măsură. Pentru că dacă nu este suflet, toate instituțiile și legile tot crude sunt și reci. Cu bătrânii și cu bolnavii și cu oricine. Întorcându-ne, prin aceasta erau creștinii osebiți. Se osebeau. Nu neapărat că erau sfinți, că mergând pe stradă, florile se lăsau cu capetele aplecate sub picioarele lor. Că animalele veneau și vorbeau cu ei în limba animalelor și ei înțelegeau. Nu în sensul ăsta erau sfinți. Și nu în sensul ăsta trebuie să ajungem noi la sfințenie. Nu asta este sfințenia. Ci sfințenia este până la urmă această osebire, această punere deoparte în cele rele, adică de cele rele ale lumii, pune deoparte separare, care presupune foarte multe lipsuri, care presupune vorbire din partea lumii, care presupune ieșirea de la anumite societăți, comunități, care te vor judeca sau care nu te vor înțelege, pentru că tu nu vrei să participi la felul ăsta de a fi. Tu nu vrei să participi la ceva care presupune mită. Nu vrei să participi la ceva care presupune hoție, chiar dacă e în cadrul unei instituții. Nu vrei să participi la ceva care presupune o învățătură greșită complet față de învățătura de credință creștină și pe care să o virezi oamenilor. Și să nu spese, să rămâi în continuare creștin personal, dar tu faci ceva care de fapt distruge sufletele omenești ale celorlalți oameni sau îi îndepărtează de credință. Nu se poate așa ceva. Ori această ieșire, separarea creștinilor și cred că tot mai mult a trecut vremea în care societățile se numeau și atunci fals creștine, că niciodată n-a fost nicio societate creștină, ci se numeau, încercau. A trecut vremea aceea, slavă Dumnezeu că a trecut. A venit vremea în care societatea nu mai are nicio plăcere să se numească creștină, și de tradiție creștină este rușine să se numească, și în care creștinii nu sunt văzuți bine. A venit vremea în care creștinii vor fi iarăși, ca și atunci, creștinii din Roma, creștinii din Corint, creștinii din Tesalonic, adică comunități mici, fără această mândrie și fază că suntem, Ardealul creștin sau, suntem România creștină. Nu o suntem. Suntem foarte puțini sau cei care încearcă să fie, să străduiesc, sunt foarte puțini. Mai sunt unii de tradiție creștină care țin anumite reguli, dar sunt mai mult păgâne sau un amestec complicat între tradiții, obiceiuri, taburi și păgânism și ceva penumbre sau lumini de creștinism. Dar aceasta nu se poate numi credință. A venit iarăși vremea în care creștinii să se separe. Este grea această perioadă, este grea această separare, dar este sfântă, este curată, este singura soluție, este cea de care separarea nu exterioară, nu vorbind de rău pe alții, nu uitându-ne de sus la alții, ci separarea în viața ta personală, în alegerile pe care le faci, în meseria pe care o faci, în modul de viață pe care o duci, Nu te separi tu, ci te separi de păcat. Nu te separi de oameni, ci te separi de păcatul care te ispitește. A venit vremea să aplicăm aceste cuvinte ale Mântuitorului care spun: dacă mâna ta, ochiul tău, piciorul tău te duce în ispită, scoate, taie, aruncă-l de la tine. Că mai bine este să intri în împărăție ciung sau șchiop sau olog și să trăiești totuși decât să intri întreg, să mergi în focul iadului. Ce însemnau acestea? Ce înseamnă piciorul? Piciorul înseamnă căile pe care mergi, drumurile pe care mergi, oamenii cu care te însoțești, situațiile în care intri și pe care, cu care călătorești în viață. Trebuie să le alegi, pentru că nu oricare te duce spre Dumnezeu. Multe te duc în ispite. Cărările pe care mergi, profesiile pe care le alegi, te pot duce spre mare, spre mari greșeli și mari păcate. Și să câștigi în lumea aceasta un ban, să poți trăi și acela chinuit, dar să-ți pierzi sufletul, ceea ce mai bine să tai de la tine toate aceste posibilități și disponibilități și deschideri care par foarte atractive și vor fi tot mai atractive. Tot mai atractive. Dar să le poți tăia și să le dai la o parte, să alegi poate ceva mai smerit, mai greu de făcut, mai complicat, dar care nu-ți umbrește sufletul. Exact cum tatăl monahului de la Rochia, Nicolae Steinhardt, i-a zis: poți alegi calea largă a lumii, poți alegi să te duci la tribunal și să fii martor împotriva prietenilor tăi și așa să rămâi liber, dar și vei trăi poate bine, poate vei avea o profesie, poate vei merge la servici, poate vei avea o casă, dar nopțile tale și clipele tale de singurătate vor fi un coșmar. Iar dincolo, continuu eu, dincolo, în care rămâi tu singur când treci dincolo, va fi tot timpul un coșmar. Deci zilele îți vor fi frumoase pentru că uiți că te iei cu treburile, dar nopțile îți vor fi un coșmar. Sau poți să alegi să te duci să spui adevărul acolo, să nu fii un martor al acuzării, ci să fii un acuzat până la urmă, cum și ești, și să te declari vinovat în fața tribunalului comunist, dar și atunci zilele îți vor fi grele, vei fi la închisoare o vreme, vei trece prin încercări mari, dar nopțile îți vor fi foarte, foarte liniștite și conștiința și inima ta va fi foarte liniștită și dincolo viața ta, liniștea ta va fi fără putința de a o închipui măcar. Liniștea aceasta pe care ne dă conștiința împăcată. Sfântul Apostol Pavel spune: fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Auziți, a 10-a fericire. Fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Pentru că nu este mai mare judecător în cer și pe pământ decât conștiința, propria noastră conștiință. Acesta e pârâșul cu care ne întâlnim pe cale, cu care mergem pe cale și Mântuitorul ne zice: împacă-te cu pârâșul tău pe cale. Până ești pe cale, împacă-te cu el, adică cu conștiința care te pârăște pe tine însuți, ție însuți. Și că dacă n-a pus să te împaci cu ea pe cale și vei ajunge la sfârșit, adevărat vă spun ție că vei fi dat în mâinile călăului și nu vei ieși în închisoare până nu vei plăti ultimul codrat. Codratul este cum sunt la noi acum banii, cei mai mici. Un bănuț. Până la ultimul bănuț va trebui să plătești totul. Aceasta este conștiința de care ne zice Dumnezeu, cu ea trebuie să ne împăcăm. De aceea zice Mântuitorul: nu eu n-am venit să judec lumea. Auziți? Că noi, nouă ni se pare că nu vedeți că atunci când Mântuitorul arată cum va fi sfârșitul lumii, nu vorbește despre faptul că ne va judeca, ne va lua la rând pe fiecare, ci doar le spune: veniți, ei erau deja judecați. Că Mântuitorul erau împărțiți deja. Veniți la mine toți cei binecuvântați tatălui meu, cei care sunt de-a dreapta, plecați de la mine, aceștia sunt judecați deja. Ce îi judecă pe ei? Ce i-a judecat pe ei? Mântuitorul ne spune: nu eu n-am venit să judec lumea, ci cuvântul pe care vi-l spun eu, acesta vă va judeca. Cuvintele pe care vi le-am spus, acestea vă sunt judecate. Adică ele oricum sunt în noi. Cuvintele acestea sunt în noi. Cuvintele conștiinței. Conștiința, spune Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Evanghelistul: dacă noi ne-am fi ascultat conștiința cu foarte mare atenție, nici n-ar fi nevoie să mai vină Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia, să mai fie profeții, să mai fie Vechiul Testament. El, Sfântul Ioan Grădeal, spune că dacă ne-am fi ascultat cu atenție conștiința, conștiința este Evanghelia scrisă din facerea noastră, în inima noastră. Este Evanghelia și Vechiul Testament și Noul Testament, totul este scris acolo, prin glasul conștiinței. Și el zice, omul în rai nu i s-ar fi propovăduit Evanghelia, nu i s-ar fi propovăduit, eu știu, Vechiul Testament și poruncile, pentru că erau scrise în el. Erau scrise în el și cu cât conștiința ta e mai curată și te faci, te sfătuiești cu ea și o asculți, de să ți se facă sfătuitor, din acuzator, sfătuitor. Pentru că ea devine acuzator pentru că nu vrei să o asculți. Și tu o simți ca pe un acuzator, dar ea de fapt e un sfătuitor. Și dacă ai asculta-o, n-ar fi nevoie de nicio lege. Uitați-vă la după ce ne va judeca Hristos la a doua venire. Toate cele care ni le pune înainte sunt cele care ni le strigă conștiința. Nu-i nimic foarte complicat acolo. Flămând și nu mi-ai dat să mănânc ceva unui om care moare de foame la fereastra ta. Nu? Adică asta ți-o strigă conștiința, nu trebuie să ți-o spună nimeni. Asta o știe și indianul, și pigmeul, o știe oricine. Nu trebuie să o spună nimeni. Însetat și dați-mi ceva, să bea un pahar de apă. Nu zice cea mai bună băutură că sunt eu și puneți-mă la masă somptoasă că sunt eu. Nu! Dați-mi un pahar cu apă. Nu zice gol și nu m-ați îmbrăcat cu haină de... cu vizon și cu, eu știu, cu porfire, pentru că sunt împăratul vostru. Nu! Adică o haină, de cât avem pline dulapurile noastre, o haină. Și la fel, bolnav și nu ați venit la mine, nu bolnav și n-ați plătit medici, bolnav și nu ați plătit asigurarea de sănătate, bolnav și nu, n-ați venit la mine să mă vedeți atâta, nu trebuie nici să mă tămădiți, numai să vorbiți cu mine, să-mi spuneți un cuvânt bun atunci când eu am fost în cea mai grea situație, bolnav acela, sau în închisoare și nu m-a cercetat, tot așa. Adică astea, toate aceste lucruri sunt ale conștiinței, nu simțiți? Acestea, în fața acestor întrebări vor răspunde și cei ce au știut de Hristos și cei ce n-au știut de Hristos și cei ce au știut legea și cei ce n-au știut legea. Nimeni nu va putea să zică, n-am știut. N-am știut că dacă știam, ba da, ai știut, s-a strigat o conștiință de dimineață până seara. Diferența dintre noi și ceilalți oameni din toate neamurile pământului care n-au știut de legea lui Hristos, aceasta este singură, că noi vom fi judecați poate puțin mai aspru pentru că am știut-o mai detaliat, mai bine nuanțată, mai clarificată. Ei poate au știut-o doar într-o anumită măsură după glasul conștiinței din inima lor și amestecată cu tot felul de culturi și învățături străine. Dar au știut-o și ei. Asta e toată diferența. Dar cel mai mare acuzator al nostru va fi glasul conștiinței. Iar fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face și în alegerile pe care urmează să le facem și în această separare a noastră interioară de păcat, exterioară de anumite căi ale păcatului de care trebuie să ne separăm, în această alegere trebuie să ne ascultăm conștiința. Conștiința îți spune ce să faci. Părintele care va fi prăznuit în scurt timp, Sfântul Paisie Adioritu, pe 12 iulie, spune, când vine oricine la el și îl întreba ce să fac, părinte, asta sau asta, asta sau cealaltă, el zice, ascultă-ți conștiința, ascultă-ți inima, se confundă de multe ori cele două în cuvântul popular, ascultă-ți inima, adică glasul de dinăuntru, cel mai adânc din tine. Ce-ți spune? Ce te odihnește mai mult, zice el? Ce te odihnește mai mult? Ce te odihnește spiritual, sufletește, adânc? Nu o odihnă cum e păcatul, că păcatul pare că te odihnește pe moment, că îți face o plăcere, că te răzbuni, că îți satisface o anumită pornire, dar după aceea, nu, pe termen lung, ce te odihnește mai mult să faci? Aia sau aia, pe termen lung? Ce te odihnește mai mult? Adică ce spune conștiința? Și ei spuneau, asta fă. Și aia era calea lui Dumnezeu. Deci glasul conștiinței, că noi toți zicem, păi dacă nu îmi spune Dumnezeu ce să fac, în noi este glasul conștiinței. În noi este acest adevăr. Numai să-L ascultăm. Glasul Dumnezeu este în noi și strigă către noi. Numai să-L ascultăm, să-L auzim. Sfântul Siluan Atonitul spunea, cum să-ți auzi glasul acesta al conștiinței? Și el spunea, ne dădea această soluție. Zice, zi un Tatăl nostru sau zi o rugăciune cu tot sufletul și atunci cumva inima ta, sufletul tău se curățește puțin zicând rugăciunea și primul gând care îți vine după aceea legat de o dilemă pe care o ai, ia-o ca pe glasul conștiinței și urmează. Tocmai pentru că auzi mai bine în urma rugăciunii un Tatăl nostru. Zi mai mult dacă vrei, zi mai multe rugăciuni. Pentru că în urma rugăciunii auzi mai clar glasul conștiinței, mai fără distorsiuni. Și poți auzi și zici, da, asta să fac. Multe aș mai avea să spun, dar rămânem la atât. Dumnezeu să ne ajute să ne trească cu toți.